Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami tak ako každý štvrtok po 15. A dnes sa budeme rozprávať aj o gepardoch a tiež o odpadávaní. Tomáš, ahoj, vítaj.
Ahoj.
Ahoj Tomáš, vítame ťa, pekný deň ti želáme. Odpadávanie teda budeme dnes riešiť.
No tak poďme na to odpadávanie. Ako to mávame s odpadávaním? Neviem ako vy, ja už som odpadla.
Aj ja.
Tomáš. Aj mne, ja mám vysoký krvný tlak a už sa mi stalo, že v lete, keď bolo naozaj veľmi teplo, tak som sa rýchlo postavil a potom som sa našiel teda až na zemi, no tak asi som odpadol, by som si typoval.
Ja mám nízky tlak a toto sa mi tiež podobne
stalo. Ja som tiež v nízkom tlaku tábore.
V tom klube. No dobre, ako to teda máme s odpadávaním, tak vo všeobecnosti my ako ľudia?
A my ako ľudia to máme tak, že 40% ľudí niekedy v živote odpadlo, aspoň raz. No a to nie je až taká zaujímavá vec, ale je to rozšírený fenomén. Zaujímavejšie je, že my sme vlastne nevedeli, ako to funguje. Výskumníci sa samozrejme domnievali, že to bude mať niečo s mozgom, alebo s srdcovo-cievným obehom, alebo so srdcom, ale vlastne doteraz sme vôbec netušili, prečo ľudia spontánne odpadávajú. No a zdá sa, že v Nature vyšla začiatkom novembra štúdia, ktorá konečne dáva odpoveď na túto celkom veľkú medicínsku záhadu.
No ale prečo to bola záhada doteraz?
Pretože vlastne sme sa doteraz paradoxne nepozerali úplne komplexne na ten fenomén. Ak sa výskumníci zameriavali na príčinu odpadávania, tak niektorí sa pozerali na srdce, iní sa pozerali na prúdenie krvi, niektorí sa pozerali na fungovanie mozgu alebo jednotlivých neurónov mozgu, ale tak nejak nikomu nenapadlo, že by sa na to pozeral celkovo. No a tento tím sa v skutočnosti zameral na celú nervovú sústavu, konkrétne potom na blúdivý nerv a pozeral sa, čo sa deje v mozgu, čo sa deje je proste v nervovom systéme, čo sa deje v srdcovo-cievnom systéme v srdci. No a keď si všetko pospájal, tak po tých jednotlivých zložkách tak zistil, že to je komplexný mechanizmus a zdá sa, že máme jeho vysvetlenie.
No tak nám prezrať, že čo vedci teraz objavili.
Objavili vďaka RNA analýze jeden konkrétny segment neurónov v blúdivom nerve. Blúdivý nerv, a teraz to veľmi zjednoduším a neprešli by sme na žiadnej lekárskej skúške, je vlastne nerv, ktorý spája ako keby celé naše telo, ktorý odovzdáva informáciu do jednotlivých orgánov v našom tele, či už pri vedomých alebo nevedomých ich činnosti. No on ako keby prepája našu hlavu so zvyškom nášho tela. No a v ňom objavili jednu sekvenciu neurónov, ktoré majú také veľmi zložitý vedecký názov a ktoré signalizujú nejakým spôsobom. No a zistili, že keď tie sa zapnú, tak ako keby sa odovzdáva telu informácia, že má odpadnúť, ale to nestačí. No a potom následne, keď robili pokusy na myškách, tak objavili ešte v mozgu komplementárnu časť ďalších buniek, ktorá keď dostane túto informáciu od práve týchto neurónov, ktoré sa nachádzajú pri srdci a v riečišti cievnom, tak tiež zareagujú a odovzdajú ďalšiu informáciu. A keď sa tieto informácie spoja, tak človek odpadne.
A Tomáš, ako toto vedci zistili?
Najprv urobili takúto analýzu nervových celých, alebo teda druhov nervových buniek jeden po druhom. Proste sledovali ten mechanizmus, sledovali konkrétne regióny, konkrétne nervové bunky a skupiny nervových buniek, či už mozgu, alebo práve v tej nervovej sústave a jeden za druhým si prechádzali, kedy sa zapínajú a vypínajú. A zrazu objavili región, o ktorom sa dovtedy alebo doteraz vôbec nevedelo. Dostala aj také nové pomenovanie, ale to iba skrátka písmeniek a čísiel. No a zistili, že vlastne on sa zapína pri tejto situácii paradoxne. Nie, že sa vypne, ale on sa zapne a odovzdáva nejakú informáciu. No a potom sledovali celú tú informáciu, sledovali ten mechanizmus, že čo ďalej sa bude diať v tele. No a to robili s myškami. To už nerobili s ľuďmi, ale s experimentálnymi hlodavcami a sledovali, že čo ďalej sa bude diať. No a na tých experimentálnych hlodavcoch, keď dokázali zapínať a vypínať konkrétne tieto regióny nervových buniek, tak myšky odpadávali, vykazovali presne tie veci, ktoré sa dejú aj ľuďom, že sa spomalí dých, spomalí sa tlkot srdca, spomalí sa prúdenie krvi a nejaké zreničky naše očné sa začnú správať, takže sa dá pozorovať, že človek je ako keby odpadnutý. No a presne toto sa dialo aj tým myškám a vtedy objavili komplementárny ako keby mechanizmus v hypotalame tých myší. No a ukázalo sa, že keď sa toto všetko pospája, tak objavili ten mechanizmus, ktorý zapne a naopak vypne odpadnutie, čiže ako keby riadi aj tú situáciu, keď sa začne začneš preberať z takéhoto odpadnutia, pretože my sa začneme prebrať relatívne rýchlo, nepamätáme si to, ale je to, že bavíme sa o sekundách, desiatkách sekúnd. No a celé sa to experimentálne potvrdilo u tých hlodavcov, čo je vlastne veľmi dobrá správa.
A keď inak hovoríš o tých hlodavcoch, že to aj na nich testovali a tak, deje sa to aj v živočíšnej ríši, že zvieratá odpadávajú?
Vieš, že neviem odpovedať na túto otázku. Viem si asi predstaviť, teda okrem prípadov zvierat, u ktorých vieme z dokumentárnych filmov, že to ich reakcia na predátora, že predstierajú, že sú ako keby mŕtve a potom sa ten predátor o nich prestáva zaujímať. Ale no, zjavne ten mechanizmus funguje, pretože ho experimentálne veci ukázali. Takže, že či to mávajú, vieš, potkany alebo myši, alebo šimpanzi, že len tak si odpadnú, na to neviem odpovedať, ale možné to je. Čiže keď vedci potrebujú, aby odpadli a majú upravené na to myši, tak oni odpadnú.
No a aké to môže mať užitočné dôsledky?
Napríklad pri liečbe, pretože samozrejme existuje malá skupina pacientov, ktorá spontánne odpadáva, doteraz sme nevedeli, čo sa deje, prečo sa to deje, čo s tým vieme robiť. No ale keď sme pochopili ten základný mechanizmus, ako sa to odohráva, tak vieme zasiahnuť. Ale vieme aj zasiahnuť do celého toho mechanizmu, pretože my akože chápeme teraz, ako funguje strata vedomia. No a keď napríklad potrebujeme stratiť vedomie, pretože niekto ide na operáciu, alebo potrebujeme, aby sa upokojil, alebo naopak potrebujeme, aby vedomie nestrácal pri niektorých zákrokoch, tak vieme do tohto mechanizmu zasiahnuť. Doteraz sme nevedeli, že existuje, ani ako funguje. No a už výskumníci teraz hovoria, že vďaka tomu, že začínajú a celý ten mechanizmus, tak by to mohlo viesť až k novým liekom, ktoré by pomáhali ľuďom, ktorí majú duševné ochorenia, ktoré majú kardiovaskulárne ochorenia, ktoré majú ďalšie typy ochorení, kde vedomie zohráva kľúčovú úlohu. No a toto by mohlo pomôcť pri liečbe.
Takže znie to ako taká komplexná problematika, respektíve tie dôsledky, tie pozitívne z toho môžu byť takéto širokospektrálne. No ale budeme sa rozprávať o tom, ako gepardy sa stávajú nočnými zvieratami a ako s tým súvisí aj otepľovanie. A v druhom vstupe Tech FM, tak ostaňte s nami.
Tech FM.
Počúvate Rádio FM, stále spolu s nami v štúdiu Tomáš Prokopčák zo SME, s ktorým každý štvrtok po 15. prinášame rubriku Tech FM. Už sme sa dnes rozprávali o odpadávaní a teraz sa budeme rozprávať o gepardoch, o oteplení a o tom, ako sa tieto zvieratá vraj správajú tak zvláštne, že sa z nich stávajú nočné zvieratá. Čo si vedci všimli pri týchto šelmách, Tomáš?
Zdá sa, že menia svoje návyky. Celkom zaujímavé je, že ani v tomto prípade to nikto poriadne dlho neskúmal. No ale v Botsvane urobili nový výskum, ktorý prebiehal medzi rokmi 2010 až 2018 50 rôznym, či už lévom, hyenám, gepardom. Rozdali také tie klasické, ako keby nie sú to, že náramky, okolo krku im pozapínali všelijaké tie GPS mechanizmy a sledovali, kedy vykazujú aktivitu, ako sa správajú, kedy lovia, kedy oddychujú. No a podobne. A teraz, keď postupne vyhodnocujú tie jednotlivé údaje, tak sa zdá, že ako sa otepluje aj ich prostredie, tak jednoducho sa prispôsobujú tomu oteplujúcemu sa prostrediu a to tak, že kým gepardy zvyčajne lovia cez deň, tak začína sa stávať čoraz častejšie, že lovia na úsvite alebo za súmraku, alebo až v nočných hodinách. Teda menia svoje správanie a to má bohužiaľ dosť veľa negatívnych dôsledkov práve pre gepardy.
A povedzme si viac o tom, že ako toto veci zisťovali.
Keď rozdali tým zvieratám tie náramky a nákrčníky, alebo ako to nazvať.
Také obojky nejaké.
Také obojky, no. Také tie, asi sme to všetci videli v nejakom dokumentárnom filme, že keď má sledované zviera, takýto obojok, oni ho najskôr úspú, potom ho dajú obojok, potom sa zviera preberie, no a potom ho sledujú systematicky v tomto prípade 8 rokov. A výskumníci nielen teda chceli vedieť, že konkrétne, ktorá skupina kedy akoby sa správa, ale ako sa v čase toto správanie mení, lebo to je na tomto dôležité, že že dlho sledovali tie vybraté zvieratá. No a ukázalo sa, že aj za tých 8 rokov sledovaných tie zvieratá systematicky menili správanie sa, samozrejme logicky v súlade so zmenami v ich prostredí. No a to prostredie sa oteplovalo a začalo sa ukazovať, že ako toto oteplovanie prebieha, tak konkrétne v prípade gepardov sa dialo to, že už teda v tom ohromnom teple nie sú ochotní loviť zver, ale začínajú ju loviť vlastne oveľa skôr alebo oveľa neskôr.
A čo je dôvodom?
Dôvodom je práve to, že keď si predstavíš, že v ich teritóriách je nad 45 stupňov Celzia cez deň a viac. No a proste je príliš teplo na to, aby aj tie gepardy vyvíjali akúkoľvek fyzickú aktivitu. A keď si videla niekedy loviť geparda, tak to sú tí šprintéri, ktoré na tie krátke síce vzdialenosti, ale veľmi rýchlo dokážu sa pohybovať. No a tento rýchly šprint, a to už je výskúmané vedecky, je energeticky extrémne náročný. No čiže oni v tomto v tých podmienkach toho ohromného tepla musia vydávať veľa energie a už si asi niekedy behala v prostredí, kde je fakt teplo. No a to nechceš robiť. No, no a zjavne ani tie gepardy to moc nechcú robiť.
Tiež by sa mi nechcelo loviť, keby bolo 40 plus. Úplne im rozumiem.
No a aké toto môže mať, Tomáš, dôsledky?
Zdá sa, že tým, ako gepardy menia svoje správanie a posúvajú tie časové úseky, kedy budú loviť, tak zrazu sa prekrývajú s inými dravcami. To predtým nebolo. Ono v tých ekosystémoch sa ustali zvyčajne nejaká rovnováha, že niekto loví vtedy, niekto loví vtedy a proste sa nestretnú, aby sa neboli konkurentmi, aby sa navzájom neohrozovali, jednoducho si ako keby vyberú časti dňa a teritórií, aby predchádzali konfliktom. No ale keďže to správanie gepardov sa mení, tak sa začína zdať, že svoj lov prekrývajú s inými veľkými mačkovitými šelmami, napríklad s leumi. No a keďže gepard v tomto ťahá na ten najkratší vlastne koniec, pretože je z nich najslabší a najmenší, tak to pre gepardy nie je moc dobrá správa.
Mali to na smeny podelené a teraz sa to takto poprehadzovalo, takže preto to je to problém pre gepardy. Potom nielen, že bude problém pri tom lovení, možno nebude dostatok tej potravy, ale zároveň plus budú mať ešte aj konflikty s inými šelmami.
Presne tak a môžu až vyhynúť. Mm-hmm. Pretože ten gepard, okrem toho, že bude mať fyzický konflikt s tou inou šelmou, alebo teda gepard má tendenciu újsť, tak gepard opustí svoju korisť. Ak je úspešný a je úspešný v čase, keď už sa teda prebúdzajú k aktivite iní lovci, tak gepard, ktorý je veľmi špecifický práve v tom, že nikdy nekonzumuje mršiny, vždy je to čerstvo ulovená korisť, tak keď sa tam objaví lev, tak oni odídu od tej koristi a lev konzumuje mršiny alebo niečo, čo ulovil niekto iný. Čiže levom je dobre, ale tie gepardy jednoducho nebudú mať čo jesť, lebo od tej potravy ich odoženú silnejšie dravce. No a gepardie správanie na toto nie je nachystané evolučne, takže zatiaľ neúplne vieme, čo gepardy budú robiť.
A ako by sme to uzavreli, je na toto nejaké riešenie? Vieme my im nejako pomôcť, alebo sa my musíme držať od toho ďalej a príroda to musí nejako vyriešiť?
Príroda to asi nejako vyrieši. Obávam sa, že to riešenie bude veľmi nešťastné pre jednotlivé gepardy. Čiže myslím si, že na to nemáme úplne riešenie, lebo jasné, existuje to filozofické riešenie, že urobme niečo s klimatickou zmenou, aby sa neoteplovalo jednoducho to podnebie, ale to tým gepardom okamžite nepomôže. Nemáme im ako pomôcť, inak ako regulovať napríklad odstrelom proste iné mačkovité šelmy a to robiť nebudeme, pretože sa rozprávame o chránených prírodných rezerváciách, kde žijú proste rôzne šelmy a rôzne tvory, aj útočné, aj neútočné. No a nemáme v tomto okamihu ako gepardom pomôcť, asi nám zostáva len sledovať, ako sa bude vyvíjať ten jednotlivý biotop, ako tie jednotlivé ekosystémy, ako tie jednotlivé druhy zvierat dokážu reagovať na meniace sa prostredie. No a uvidíme, ale asi moc nepomôžeme.
No uvidíme, veríme, ale že ak príde nejaká nová správa z tejto oblasti, tak Tomáš Prokopčák nám povie viac aj o tom, že gepardy sa musia stávať nočnými zvieratami. Sme sa v TFM dnes rozprávali a Tomáš Prokopčák zo SME tu bol aj dnes v rámci TFM. Aj o týždeň vo štvrtok po 15. pozývame počúvať a Tomáš, tebe ďakujeme. Ahoj.
Ahoj.
TFM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.